nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket ati që i rëndohet pesha e veprave të ti, a i është në një jetë të këndshme, ndërsa ati që e ka peshën e lehtë të veprave të ti, vendi ti do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është a i havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Dorëzohet dërgesa e katërt e vaksinës ruse korona në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit në Rusi. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Rusi mori dërgesën e katërt të vaksinës ruse Sputnik V, e cila përmban 100.000 doza. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, dërgesa është planifikuar të dërgohet në Tehran nesër nga Mahan Airlines. Dërgesa e tretë e vaksinës ruse të koronës u dërguar në Iran më datë 5 mars. Vaksinimi i qytetarëve iranian për të parandaluar sëmundjen COVID-19. Filloi me importimin e 20.000 dozave të vaksinës ruse Sputnik V në datë 9 shkurt. Sputnik V është vaksina e parë antikorone e bërë në Rusi nga qendra e virologjisë Gamila e lidhur me Ministrinë e Shëndetësisë. Shkronja V pas vaksinës Sputnik është shkronja e parë e fjalës angleze Victory, që do të thotë fitore. Taht Revanchi sanksionet nuk i qenë shtetë dhe bashkuara askun. Përfajsuje si përherë shëmi Republikës Islamikë të Iranit në organizatën e kombëve të bashkuara. Të mërkura në mbrëmi në përgjigje të pretendimit të sekretarit të shtetit të shtetëve të bashkuara të Amerikës në lidhje me marveshjen bërthamore. Deklaroj se sanksionet shtypës e ndaj popullit iranian nuk do t'i qenë shtetë dhe bashkuara askun. Si pas agjensis IRNA të lajme Majid Taht Revanchi, vurë në duke se shtetë bashkuar pretendojnë se topi është në fushën e Iranit. Por, dy muaj pas qeverisë së re, shtetë bashkuar të Amerikës vazhdojnë të shkelin rezolutën 2231 të këshillit të sigurimit të organizatës së kombeve të bashkuara. Përfaqësuesi për herë shëmi Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombeve të bashkuara shtoi, administrata e Biden ka pranuar që politika e presionit maksimal të Donald Trump ka dështuar. Megjithatë, kjo politikë është ende në fuqi. Sekretari i shtetit i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, Antony Blinken, në një konferencë shtypi të mërkurën në periferi të samitit të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO në Bruksel, pa përmendur të heqjen e palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, tha, Washingtoni është gati për diplomaci, por Republika Islamike e Iranit nuk e ka zgjedhur ende atë rrugë, prandaj topi në të vërtetë është në tokën iraniane. Administrata e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, i cili më parë kishte premtuar të kthehej në marrëveshjen bërthamore dhe të hiqte sanksionet e palishme ndaj Republikës Islamike të Iranit, kohët e fundit ka deklaruar se kthimi i tij në marrëveshje varet nga heqja hapave që Republika Islamike e Iranit i mori si përgjigje ndaj shkeljes së marrëveshjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Republika Islamike e Iranit ka theksuar se duke pasur parasysh që Washingtoni ka qenë palë parë që shkeli marrëveshjen dhe Teheranit në përgjigje të veprimit palishën të Shtetit Bashkuar të Amerikës uli detyrimet e tij dhe çdo hap tjetër nga Teherani do të merret pas heqjes së sanksioneve. Duma ruse pajtohet me kandidaturën e Putin për dy mandate. Parlamenti rus Duma ka miratuar një projekt ligj që lejon presidentin Vladimir Putin të kandidojë për president për dy mandate të tjera. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve rrjeti Russia Today, njoftoi se përfaqësuesit e Dumës ruse në takimin e tyre të tretë rënë dakord të miratonin projekt ligjin e ndryshimit kushtetues. Një nga këto dispozita dhe ndryshime në kushtetutën ruse ishte kufizimi numrit të mandateve që një person mund të bëhet president i Rusis. Si pas ndryshimin, Putin mund të kandidoj për president edhe dy mandatet të tjera pas vitit 2024. Vladimir Putin, presidenti Rusis, është presidenti 2 dhe 4 i Rusis pas shembjes së bashkimit sovjetik. Vladimir Putin gjithashtu fitoi zgjidhjet presidenciale të vitit 2012. Pas Medvedev dhe aktualisht është në detyrë. Ndryshimet në kushtetutën e Rusisë u vënë në një referendum vitin e kaluar dhe u aprovua me më shumë se 77% të votuesve. Pentagoni pretendon se po lufton ISIS në Yemen. Për të justifikuar praninë ushtarake në Yemen, Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi në një pretendim të ri se po lufton grupin terrorist Takfiris ISIS. Si pas agjensisë lajmeve Tasnim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat vitet e fundit janë futur në vende të ndryshme në rajon me pretekstin e luftimit të terrorizmit të tilla si Afganistani, Iraku dhe Siria, po përpiqen të justifikojnë ndërhyrjen e tyre ushtarake në Yemen me të njëjtin pretekst. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagon, pretendoi të mërkurën se misioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Yemen është të luftojë ISIS-in dhe ky mision do të vazhdojë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagon, po merr gjestin antiterrorist pasi grupi terrorist ISIS në një deklaratë rreth 2 muaj më parë tha se ishte në krah të koalicionit saudit në betejat në Marib dhe në këtë luftë po shoqëronte agresorët e koalicionit. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagon, vazhdoi duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e marrin seriozisht përgjegjësinë për të mbrojtur territorin saudit. Më parë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden kishte thënë se Washingtoni do të mbrojë territorin saudit përballë sulmeve nga Jemeni. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pushtuar ushtarakisht Jemenin që nga marsi i vitit 2015. Kjo luftë deri më tani ka vrarë dhe plagosur me mijëra jemenas, si dhe ka shkatëruar infrastrukturën e Jemenit. Identifikohet një mutant i ri i koronavirusit në Indi. Një mutant i ri i koronavirusit është gjetur në Indi që thuhet se është mutuar dy herë. Ministria Indiane e Shëndetësisë në një deklaratë të mërkurën tha se mutacioni ishte identifikuar pas ekzaminimit të mosave në Maharashtra, shteti me nivelin më të lartë të infektuar me COVID-19. Kjo specie e re e virusit korona është mutuar dy herë. Zyrtarë shëndetësorë aktualisht po hetojnë shkallën e infektimit të virusit dhe efektin e vaksinës në të. Në këtë çështje, Kianush Jahanpour, kreu i Qendrës së Informacionit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit, të mërkurën në mbrëmje në rrjetin social Twitter shkroi: "Një variant i ri i virusit korona është identifikuar në Indi me mutacionin E4 84 i cili duke se është edhe më patogen dhe ndoshta i aftë të shpëtoj sistemit imunitar dhe ndoshta edhe vaksinës. Kreu i qendrës së informacionit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera shtoi, asnjë rast i virusit koronë të mutuar indian nuk është identifikuar ende në Iran, por ky virus ka shkaktuar shumë shqetësime për shkak të mundësisë së shkallës më të lartë infektuese dhe jo efikasitetit të vaksinës kundër këtij virusi. India ka regjistruar më shumë se 47,000 rastet të infektuar me korona në 24 orët të fundi, që është nivelli më i lartë ditor që nga fillimi i vitit. Zëdhënës i qeverisë franceze, situata e korona në Francë është e rëndë. Një zëdhënës i qeverisë franceze tha se situata e virusit korona është e rëndë. Kushtet e shpërtimit të koronavirusit në Francë po përgjësojnë për çdo minutë, parlemroi sot në një deklarat Gabriel Attal sipas klubit të gazetarëve të rinj. Javën e kaluar, ndërsa pandemia koronas u intensifikua, qeveria vendosi të zbatojë një karantinë një mujore në Francë. Rritja ditore e numrit të njerëzve që janë infektuar nga virusin në Francë ka bërë që ky vend të zëvendësojë Anglinë në shkallë botërore të infektuarave me korona. Ndërkohë, Franca është bërë një vatë tjetër infeksionit viral në Evropë gati 3 muaj pasi filloi vaksinimi. Franca ka qenë në gjendje të injektojë vetëm 2 doza të plota të vaksinës për rreth 2.5 milion qytetarëve të saj, që do të thotë se më pak se 3% e popullsisë janë vaksinuar deri më tani. Franca aktualisht ndihet e pesta në botë në nivelin të infektuar me më shumë se 4.3 milion njerëz të infektuar me COVID-19. Gjithashtu kanë kaluar 5 ditë nga implementimi i karantinës së tretë në Francë dhe situata në këtë vend po përkeqësohet ditë ditës me rreth 27,000 pacientë të prekur nga korona, 5,000 për të cilëve janë në njësinë e kujdesit intensiv. Qëndrimet e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë destruktive. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën Ndërkombëtare në Vjenë, në reagim ndaj deklaratave të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ka thënë: "Vazhdimi i marrjes së qëndrimit politike më shumë se sa teknike nuk është as pak konstruktiv, por vetëm destruktiv." Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Kazem Garib Abadi, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën Ndërkombëtare me qendër në Vjenë, në reagim ndaj deklaratës të fundit të Rafael Grossi, drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ka thënë: "Intervista të tilla të një pasnjëshme vetëm sa njollosin kredibilitetin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike pranë Iranit dhe iranianëve. Marveshja bërthamor për balë me probleme dhe ndërlikimet e shumëta dhe nuk e gjithëson farë nevojë që qëndrimet të tila ta komplikojnë atë edhe më shumë. Qështet janë të lidhër me një tjetën dhe Republike Islamike Iranit, duke marë parasysh qështet e tjera, do të regulojë dhe sistemoj hapat dhe bashkëpunimit e veta me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe me drejtorin e përgjithshëm." Republika Islamike Irani vazhdo me transparencë të zbatoj zotimet e vete në kuadrat të sigurisë. Pretendimet e mbi 2 dekadave të kaluara nuk duhet të përdoren simbolesë për të arsyetuar neglijencën dhe mosveprimin me qëllim të vetë për të mos trajtuar çështjet e rëndësishme të përhapjes së armëve bërthamore, siç është situata bërthamore e regjimit sionist. Shtetet që shkelin të drejtat e njeriut nuk mund të pretendojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndërë në reagim ndaj rezolutës anti-iraniane të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të Organizatës së Kombeve Bashkuara, ka theksuar se shtetet të cilat vetë shkelin të drejtat e popujve të tjerë nuk mund të pretendojnë të flasin për gjendjen e të drejtave të njeriut. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRNA, Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në reagim ndaj rezolutës së një grupi të shteteve kundër Republikës Islamike të Iranit në mbledhjen e 46 të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të Organizatës së Kombeve Bashkuara, ka thënë: "Kjo rezolutë është rezultati i votave të shpërndara të dobta dhe nuk ka konsensus dhe nuk është e pranueshme në nivelin ndërkombëtar. Në këtë rezolutë është vazhduar mandati punës së raportuesit special Në raport në të cilin nuk është përmendur asnjëherë vdekja e 10 fëmijëve të pafajshëm dhe të 100 personave të sëmuar për shkak të vështirësive të qasjes në medikamente dhe pajisje mjekësore dhe për shkak të shkeljes së prerë të së drejtës për jetesë, të drejtës për qasje në kurim të mirë qytetarëve iranian. Siç duket, çështjet të tjera nuk kanë rëndësi për atë mbështetës si të kësaj rezolute. Në radhë të parë duhet i dënojmë veprimet e qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila me anë të terrorizmit ekonomik dhe shtimit të sanksionëve të njashëm dhe të padrejta dhe ndikimit destruktiv të tyre mbi qasjen e iranianëve në sigurimin e nevojave të tyre elementare si çan pajisje dhe artikujt mjekësor gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona. Hatip Zadeh ka thënë se Irani, pavarësisht presionit të padrejta të krijuar nga terrorizmi ekonomik i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithnjë ka zbatuar zotimet e veta ndaj qytetarëve të vet dhe ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë vështirësohet dhënia e azilit e migrantëve të palishëm në Mbretërinë e Bashkuar. Qeveria britanike ka bërë ndryshimin në sistemin e saj të emigracionit që e ka bërë më të vështirë për azil kërkuesit të hyjnë në këtë vend në mënyrë të palishme. Sipas ligjit të ri, njerëzit që hyjnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar nuk do të kenë të njëjtat të drejta me ata që kanë hyrë legalisht në Mbretërinë e Bashkuar, tha të mërkurën sekretari i Brendshëm Priti Patel. Ai tha se mënyra për të parandaluar vdekjen e refugjatëve është parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore, duke pretenduar se masat e reja të qeverisë së Londrës kanë krijuar një mënyrë të sigurt dhe ligjore për të emigruar në këtë vend. Kështu, nëse keni hyrë në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë të palishme përmes një vendi të sigurt ku mund të aplikoni për azil, në fakt nuk jeni refugjat për të shpëtuar një rreziku të menjeshëm, por keni zgjedhur Mbretërinë e Bashkuar si destinacionin tuaj. Ai u referuat njerëzve të zhvendosur që morën rrugën e rrezikshme të kalimit të kanalit anglez me anije nga Franca për të arritur në Britani. Sidoqoftë, hyrja vazhdueshme e migrantëve të palishëm dhe mungesa e bashkëpunimit nga qeveria e Parisit për të parandaluar kalimin e migrantëve përmes kanalit anglez u bë diskutim tensioni në marrëdhënien midis dy vendeve. Patel tha javën e kaluar se sipas sistemit të ri të emigracionit britanik, refugjatë që hynë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar do të transferohen në vende të tilla si Turqia, Ishullimen dhe ose Gjibraltari për të sqaruar rastin e tyre. Ai pretendoi se kishte biseduar me zyrtarët e vendeve të përmendura dhe kishte arritur në marrëveshjen fillestare me ata. Por disa orë pasi doli lajmi, qeveria e Gjibraltarit reagoi ndaj pretendimit të sekretarit të Brendshëm britanik duke quajtur të një spekulim të pabazë nga qeveria e Londrës. Turqia dhe Ishullimen gjithashtu treguan reagime të ngjashme, ndërkohë shoqëritë bamirëse e kanë quajtur masën britanike siç njerëzore dhe ekspertët kanë paralajmëruar probleme ligjore. Ekspertët ligjor thonë se plani i emigracionit i administratës Johnson është shkelje e detyrimeve të Londrës sipas Konventës së Emigracionit. Partia Britanike e Punës ka theksuar gjithashtu se ndryshimi i sistemit të emigracionit nuk do të ndihmoj në përmirësimin e hyrjes ilegale të emigrantëve të palishëm. Raportet tregojnë se mbi 30.099 kërkesa për azil janë ndërzuar në Ministrinë e Brendshme Britanike gjatë vitit të kaluar. Shumica e refugjatëve ishin kryesisht nga Iraku dhe Shqipëria. Aktivistët e të drejtëve të njerëzit ndërkohë krahasuan goditjen e emigracionit të sekretarit të Brendshëm Britanik me politika dhe ish president të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe parlamentuan për një përsëritje të fatit të Donald Trump. Gjatë 4 viteve në detyrë, Donald Trump, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndoqi politika të ashpra ndaj emigracionit kundër vendeve muslimane në përgjithësi. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë vështirësohet dhënia e azilit emigrantëve të palishëm në Mbretërinë e Bashkuar.
nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar Kuranit famullar dhe mirësive që vijnë prej tij. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi ajetet kuranore. Ajetet pranverore të Kuranit. Pranvera është një mësim i Zotit për mënyrën e formimit, ndryshimit dhe evoluimit. Dhe nëse njerëzit mësojnë nga natyra e bukur e pranverës, ata arrijnë besimin e vërtet tek Zoti dhe për këtë duhen festuar ditët e para të pranverës. Dimri përpara se sa të ikë i përshpërit diçka pranverës dhe prej saj kërkon të përcjell mesazhin e tij. Pranvera shfaq peizazhin e saj të bukur me pllajat e mbushura me lule dhe me bilbila që japin lajmin e ardhjes së saj. Të gjithë kanë dëgjuar zërin e pranverës, mirë po vetëm besimtarët dhe ata që Kuranin e kanë vendosur si bazë të jetës së tyre, kanë marrë mesazhin e pranverës, që është përcjell në ajetin 9 të surës Fatir të Kuranit të shenjtë.
Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur.
Allahu është ai që i lëshon errat e ato i lëkundin në ret dhe ne i derdhim ato në një vënd të thatë dhe me ato ujtje i ngjallim tokën pas vdekjes së saj. Ja, kështu është ringjallja. Kurani qartazi nuk ka përmendur pranverën, mirëpo në 10 ajete të Kuranit është folur për mirësitë, bukuritë e asaj që ndodh në këtë stin. Ajetet e Kuranit flasin për ret, shiun, ujin, bimët, pemët, frutat dhe shumë fenomene të tjera të natyrës, të cilat që të gjitha shprehin ardhjen e pranverës. Shumë mirësi si pastërtia, gjallëria, përhapja e mëshirës hyjnore, gëzimi, këndimi dhe jeta e gjallëruar që të gjitha shfaqen në pranverë. Në fakt pranvera është një shkollë me mësime të shumta, mirëpo mësimi më i rëndësishëm është tek besimi tek Zoti dhe tek dita e Kiametit. Kurani famullart i këshillon njerëzit që të përkushtohen tek tevhidi dhe Kiameti. Zoti në përshkrimin e mësimeve hyjnore përdor metoda të thjeshta me qëllim që të gjithë krijesat e tij të futen në mendime e të kuptojnë realitetin atë mas që është. Ai fton njerëzit që duke parë dhe vështruar natyrën, të kuptojnë pafundësinë e fuqisë së Zotit e të shohin se si Zoti, pemët e vdekura që nuk kanë asnjë shenjë jete, i ringjall me ardhjen e pranverës dhe natyrës, i fal shpirtin e jetës. Pra, ai që ngjall pemën e vdekur është ai që do të gjykojë njerëzit në ditën e Kiametit. Në ajetin 164, surja El-Bakare thuhet:
Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafi l-layli wan nahari wal fulki allati والفلك التي
është fakt se në krijimin e qijeve e të tokës, në ndërtimin e natës e të ditës, ta anijes që lundron në det, që u sill dobi njerëzve, natë shi që e lëshon Allahu prej së larti, e me të ngjall tokën dhe pas vdekjes së saj, dhe përhap në të nga çdo lloj gjallëse, në qarkullimin e errave dhe reve të nënshtruara mes qiellit dhe tokës, në të gjitha këto, për një popull që ka mend, ka argumenta. Kjo është faza e pare të menduarit dhe në fazën tjetër, Zoti në ajeti 17 dhe 18 të surës Nuh thot. Pastaj ju kthen në të padyshim, ju nxjerr sërish. Allahu juve ua bëri tokën të sheshtë. Në realitet e gjithë bota është pasqyrë krijimtarisë dhe fuqisë së Zotit. Pranvera është një prej shenjave më të qarta të fuqisë së Zotit në këtë botë, të cilën duke e parë zbulon rrugën për tek Zoti. Ata njerëz të cilët në këtë botë mendojnë për mirësitë e dhuruara nga Zoti, jetojnë në formë dinjitoze dhe shfrytëzojnë jetën sa më mirë. Pra ata kënaqen si nga kënaqësitë fizike dhe materiale, ashtu edhe nga kënaqësitë mendore dhe shpirtërore. Me fjalë të tjera, ai njerëz që përdor logjikën dhe mendjen e tij, kënaqet edhe duke parë bukuritë më të vogla të natyrës. Një njerëz i tillë në pranverë materien e shfrytëzon për të përfituar sa më shumë nga aspekti spiritual. Mirpo një njeri që neglizhon kundrejt qëllimeve të krijimit, mjaftohet vetëm me kënaqësitë materiale dhe kalimtare. Zoti për të qartësuar realitetin e krijimtarisë së tij për të gjithë njerëzit ka përdorur kalimin e kohës dhe ndërrimin e stinëve dhe me ringjalljen e pranverës njeriu i rikujton rilindjen e tij. Kur pranvera vjen, shpirti i njeriu rifreskohet. Kjo pasi shpirti hyjnor është i përhapur kudo. Natyra e cila në vjesht verdhësohet dhe me dimrin e ftohtë përjeton vdekjen, tani me ardhjen e pranverës ringjallet përsëri. Kjo skenë tepër e habitshme të rikujton faktin se ajo do të përsëritet edhe në ditën e kiametit. Ata njerëz që shumë vite më parë kanë vdekur dhe janë varrosur në ditën e kiametit do të ringjallen e do të nxirren nga varret e tyre. Pikërisht ashtu siç thuhet në ajetin 17 të surës El Hadid. Sa Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ua kemi sqaruar argumentat, ashtu që të kuptoni. Në ajetin 9 të surës Fatir thuhet: Allahu është ai që i lëshon errat e ato i lëkundin ret, dhe ne i derdhim ato në një vend të thatë dhe me atë ujitje e ringjallim tokën pas vdekjes së saj. Ja, kështu është ringjallja. Pra me fjalë të tjera Zoti që mund t'i jap jetë natyrës në këto përmasa aq të mëdha, ai është që mund të ringjallë njerëzit përsëri. Pranvera është një shembull i vogël i ringjalljes. Ajo është një shembull që nuk e shikojmë vetëm një herë përgjatë jetës tonë, por shumë herë, sa herë që dimri shkon dhe pranvera vjen. Një prej ndjekësve të profetit sallallahu alejhi ve sellem thotë: Profetin e kanë pyetur: O i dërguar i Zotit, si do t'i ringjall Zoti të vdekurit? Në këtë botë, a ka ndonjë shenjë për këtë çështje? Ai Hazret u përgjigj: A nuk ke kaluar deri më sot nga një tokë e thatë dhe e vdekur, pas një farkoe, nuk e ke vënë re rigjallërimin e asaj toke dhe gjelbërimin e saj? I thash: Po, i dërguar i Zotit. E Hazreti theksoi: Kështu Zoti do të ringjallë të vdekurit dhe kjo është shenja e krijimit. Xhelaluddin Muhammed Balkhi, i njohur me emrin Molavi, shkruan: Kjo pranverë e re, pas gjetheve të rëna, është treguesi e epokës së ringjalljes. Në pranverë çelin sekretet, dhe çdo dritë shkurtër demaskohet. Sekretet bëhen e drejtë e hapur, dhe ashtu siç duhet, mos mbill farë të keqe. Në fund mund të themi se kështu si pranvera është destina e ndryshimit, evoluimit, stina e gëzimit dhe hares dhe stina e zbukurimit, edhe ne mund të japim vetes tonë mendime të reja, vepra të reja, sjellje të reja dhe madje edhe bindje të reja. Ne nuk duhet të harrojmë se çdo pranverë që vjen, një pjesë e jetës tonë kalon. Një tjetër mësim nga jetet pranverore është se njohja e rastit dhe mundësisë dhe shfrytëzimi i drejtë i jetës. Pra, sa më mirë që është së bashku me bukuritë e natyrës, të shfrytëzojmë në formë të drejtë çdo moment të jetës sonë. Pikërisht ashtu siç ka thënë dhe profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili këshillon muslimanët të shfrytëzojnë pranverën dhe thotë: O Abu Zar, përpara se sa të ndodhin këto pesë gjëra nga mirësitë e shumta, shfrytëzoje ashtu siç duhet: rinin përpara plakjes, trupin e shëndetshëm përpara sëmundjes, mundësinë përpara pendimit, gëzimin përpara problemit dhe jetën përpara vdekjes. Nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së djalit të Imam Husejnit alayhiselam, saktësisht Hazretit Ali Akbar alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar mbi jetën e këtij Hazreti. Hazreti Ali Akbar, i riu më pamirës. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar alayhiselam. Sot është 11 Shabani, që është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar. Kjo ditë në kalendarin iranian është quajtur dita e rinisë. Rinia është e njëjtë si stina e pranverës, stina e jetës e njeriu. Ajo është një guri i çmuar që nuk njeh vlera. Sot është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar, që është një prej të rinjve më pamirës nga brezi i pastër i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Ai është një prej djemve të Imam Husejnit alayhiselam, i cili ishte i njohur për pamirësinë e tij dhe virtytet e larta njerëzore dhe spirituale. Ai kishte një edukat të bukur dhe të ngrohtë. Ishte shumë i sjellshëm dhe i pastër në besimin e Zot. Imam Husejni alayhiselam, lidhur me këtë të ri të ndritur dhe nga martirët e Qerbelas, thotë: Ai është një i ri që nga aspekti i trupit, moralit dhe sjelljes, më shumë se çdo kusht tjetër ngjason me profetin e Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Dhe sa herë që do të na marr malli për profetin, shohim atë. Me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar, kjo ditë është emëruar dita e rinisë. Le të urojmë rinin për këtë ditë.
ای دومده آسمون پر از قناری شده ببین هوای شهرمون بازم بهاری شده ای دومده سبز و گل شادی و مهربونی دست دعا به آسمون عطر گل جوونی عطر گل جوونی گلدون لحظه ها پر از گلای رنگی شده ببین زمین و آسمون به این قشنگی شده به این قشنگی شده این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت این لحظه
Hazreti Ali Akbar a.s. si pas historis ka lindur më 11 Shaban të viti 23 si pas kalendarit hënor në qytetin e Medinës. Baba i ti është Imam Huseini a.s. ndërsa e ëma, Leila, ishte një pjesare e një familje të pastër dhe të njohur. A i mori mësime nga njerëzit më të mirë dhe u këthyje në një të ri me vlera dhe virtyte të larta, që në moshtëre janë vënëre veprat e ti madhështore dhe të vlefshme. A i ishte një i ri besimtar i devotshëm, i dashur dhe shumë i respektueshëm. Imam Huseini a.s. falenderon të gjithmonë Zotin që i kishte dhënë një të ri si Ali Akbari, i cili gjatë gjithë kohës, momenteve të krizës, ka qëndruar pran babait të vetë dhe në zemër në Imam Huseini a.s. Sheikh Abbas Kumi në librin e tij Fundi i Dëshirave, lidhur me personalitetin e Ali Akbarit, shkruan: "Ai ishte një iri me pamje të bukur, gjuhë të dashur dhe për nga edukata dhe sjellja, ngjasonte shumë me profetin. Ndërkohë që trimërinë dhe guximin e kishte marrë nga gjyshi i tij, Ali ibn Abi Talib, alayhiselam." Në histori lidhur me jetën e Hazretit Ali Akbar alayhiselam ka të dhëna të pakta, për të nuk shkruar se a është martuar. Bashkëshortja e tij kush ishte, kishte apo nuk kishte fëmijë. Mirpo sipas thënieve të Imam Sadikut alayhis salam, arrihet të kuptohet se ai ishte martuar dhe kishte edhe fëmijë. Në atë kohë kur Imam Sadiku thotë: "Përshëndetje dhe selamet të Zotit për ty, paraardhësit e tu, familjen tënde, babain tënd dhe fëmijët e tu." Mund të kuptohet se Hazreti Ali Akbar alayhis salam kishte familje dhe fëmijë. Shpirti dhe fryma për drejtësi dhe kundërshtypjes ishte në nivelin më të lartë tek Ali Akbari. Në ditën e Qerbelas dhe në atë luftë të padrejt, Hazreti Ali Akbar insistoi në mbrojtjen e aspiratave dhe vlerave të larta njerëzore. Shokët nuk e pranonin këtë dhe i thonin se jemi luftëtarë dhe askush prej pjesëtarëve të Bin Hashimit dhe familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të shkojë në luftë. Mirpo pas martirizimit të shokove besnik të Imam Huseinit në Qerbela, i pari nga familja profetit sallallahu alaihi wasallam që shkojnë në fushën e betejës, ishte Ali Akbari. Ai pas një sakrifice dhe lufte shembullore u martirizua. Varri i tij gjendet në Qerbela dhe pran varrit të Imam Huseinit alayhis salam. Ali Akbari ishte një i ri që pas tërtine kishte prioritet dhe ishte i privuar nga kënaqësia haram. Dyert e dashurisë dhe mëshirës së Zotit për të ishin të hapura. Një i ri si ky me zemër të pastër zgjodhi rrugën e drejtë dhe përderisa ishte i distancuar nga harami, Zoti ati i dha njohuri dhe vetëdije. Hazreti Ali Akbar a.s. është shembull i një të riu të pastër dhe të kulluar, i cili përfitoi mëshirën e Zotit dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, deri në fund të jetës së tij, eci në rrugën e aspiratave të larta njerëzore dhe spirituale. A mund të jetojë riu sot i pastër dhe i kulluar dhe të marrë pëlqimin e Perëndisë e ta vendosë në krye të programit të jetës së vet? Sot me zgjerimin e rrjeteve sociale duket sikur të rinjt, dashur pa dashur, janë të rrethuar nga bota virtuale. Çdo i ri që futet në këtë botë nis diskutime të gjëra dhe përballet me një val të re lajmesh dhe informacionesh të drejta apo të padrejta, të cilat nuk dihet se sa janë të dobishme për të. Pa dyshim, ata të rinj, që një pjesë të madhe të kohës së tyre e shpenzojnë në rrjetet sociale, janë të privuar nga shumë çështje të rëndësishme dhe jetike për ta. Këta të rinj që për nga numri nuk janë të pakt, angazhohen kaq shumë në hapësirën virtuale, sa që harrojnë të njohin vetveten, rrethin e tyre, harrojnë lidhjet e vazhdueshme dhe të shëndetshme me familjen, harrojnë talentet dhe informacionet e thella dhe të vlefshme. Duke qenë se rinia është periudha kur njeriu njihet me talentin dhe kapacitetin e tij, mungesa e një programi dhe humbja e kohës e dëmton atë shumë. Pikërisht si një dobor në mes të pranverës që dëmton lulet e çelura, pra edhe i riu si një lule e sapo çelur dëmtohet dhe pengohet që të krijojë të ardhmen. I riu ka karakteristika dhe vlerat e veçanta që me rritjen e ti, ato zbehen gradualisht. Fryma për virtyte, kërkimi i së drejtës, fuqia e ndryshimit të vetvetes, dashuria për ibadet, bindja për ballë të drejtës, fuqia për të falur të tjerët, distancimi nga veprimi i padrejt janë disa nga karakteristikat e të riut. Ata njerëz të mëdhenj që kanë arritur majat e suksesit dhe perfeksionimit janë njerëz që në hapat e mëdha të tyre i kanë hedhur në periudhën e rinisë. Ndër ata dietar që ishin legjenda të moralit dhe bindjes dhe ata dietar që janë njohur për shpikjet e tyre të mëdha, që të gjithë në moshën e rinisë, me programime të sakta, arritën majën e progresit dhe suksesit. Ndryshimi i pranimit të fjalës së vërtetë, reformimi i vetvetes në periudhën e rinisë janë më të lehta se sa në periudhat e tjera. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Juve ju këshilloj të jeni sa më të mirë me të rinjt, sepse ata kanë zemrën më të butë dhe më të vërtetë. Zoti mua më ka zgjedhur si paralajmërues dhe lajmëtar. Të rinjt kanë lidhur besën me mua, ndërsa të moshuarit më kundërshtojnë." Më pas tha: "Dhe jetën e tyre u azgjati dhe zemrat u abëri më të forta. Duke qënë se morali në rini nuk është degeneruar akoma dhe sjelljet e këqija të njeriut tek ai nuk kanë zënë rrënjë, me vullnetin e drejtë dhe të fort, vetvetja mund të ndryshohet. Mirë po, në periudhën e moshuar, rrënjët e moralit të keq dhe sjelljeve të këqija tek njeriut janë të forta dhe ndryshimi i tyre është shumë i vështirë." Nga pikpamja Hazreti Aliut a.s., një i ri ndodhet në ishullin e quajtur mundësi, dhe kjo mundësi ndodhet mes dy oqeaneve të së kaluarës dhe së ardhmes. Kjo mundësi e rinis duhet vlerësuar, sepse sa më shumë jeta jon kalon, ajo nuk kthehet, dhe ardhmja nuk është në dorën tonë, e nuk ka garanci që ne të arrijmë të ardhmen. Pra rinia është ai moment që duhet shfrytëzuar në mënyrën më të mirë, e të përpiqemi të përmirësojmë sjelljen tonë. Nga pikpamja e Imam Aliut a.s., rinia është një mirësi e madhe e cila kur largohet, atëherë kuptojmë vlerën e saj. Imam Khomeini rahmatullah alej, në një përkufizim të tij të bukur, thotë: "Të rinjt, deri në kohën kur janë të rinj, me shpirt të pastër dhe të paprekur, të flirtojnë me vetveten e tyre, të heqin pikat e këqija dhe rrënjët e moralit të keq. Pasi qoftë edhe një moral i keq dhe i padëshirueshëm, vënë rrezik perfeksionimin e njeriut. Duke i uruar përsëri ditën e rinisë, ftojmë të gjithë të rinj që të ecin në rrugën e përmirësimit, ngritjes së virtytit dhe veten e tyre të ndërtojnë me moral dhe aktivitete sa më të mira shkencore."
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit alejhi selam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBH ir@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.